Sundays at 1520.
Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Utawala wa kijeshi mjini Kiev leo Jumatatu umesema mji huo mkuu wa Ukraine umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani za Russia, saa chache baada ya Rais Volodymyr Zelensky kutoa wito wake mpya kwa washirika wa Ukraine kuisaidia kuimarisha ulinzi wa anga katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Majeshi ya Ukraine yalitungua ndege 9 zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran, utawala wa kijeshi wa Kiev umesema katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram. Russia mara kwa mara imekuwa ikitumia ndege zisizo na rubani kushambulia Kiev na miji mingine ya Ukraine. Zelensky alisema katika hotuba yake ya kila usiku jana Jumapili kwamba ulinzi wa anga ni kipaumbele cha mara kwa mara kwa utawala wake. Zelensky alisema, kwa kutusaidia kulinda anga zetu kikamilifu, kwa kutupatia mifumo ya kisasa zaidi ya ulinzi wa anga kwa idadi ya kutosha, mnaweza kuiziwia serikali ya kigaidi kutumia zana zake kuu za ugaidi. Mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wahamiaji nchini Rwanda ni halali, mahakama kuu ya London imeamua leo Jumatatu, lakini imeridhia changamoto za kisheria za waomba hifadhi wanane. Sera hiyo ambayo ilitangazwa mwezi April itairuhusu Uingereza kupeleka maelfu ya wahamiaji huko Rwanda ambao huwasili kwenye mwambao wake kutoka zaidi ya kilomita 6,400. Akitangaza uamuzi wa mahakama hiyo, jaji Clive Lewis amesema ni halali kwa Uingereza kufanya mipango na serikali ya Rwanda kuwapeleka waomba hifadhi nchini humo na maombi yao ya kupewa hifadhi yataamuliwa huko. Amesema katika mazingira hayo, kuhamishwa kwa waomba hifadhi nchini Rwanda kuna heshima mkataba wa wakimbizi na majukumu mengine ya kisheria kwa serikali, likiwemo jukumu lililowekwa na sheria ya haki za binadamu ya mwaka 1998. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ghana imesitisha ulipaji wa baadhi ya madeni yake ya nje Jumatatu, wakati nchi inarekebisha muundo wa madeni yake kuendana na makubaliano la shirika la kimataifa la fedha duniani, IMF. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi inakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi, huku mfumuko wa bei ukiwa zaidi ya 50% na kuporomoka vibaya kwa sarafu ya nchi hiyo, ambayo kumechangiwa na janga la COVID-19 na vita vya Ukraine. Usimamishaji huu unajumuisha malipo ya bondi za Ulaya, madeni yetu ya kibiashara na madeni karibu yote tuliyokopa kutoka nchi nyingine, imesema taarifa hiyo ya serikali ya Ghana. Serikali hata hivyo imesema usitishaji huo hautajumuisha madeni ya pande nyingi, madeni mapya yaliyotiwa saini baada ya Disemba 19 mwaka huu, au madeni ya muda mfupi. Watu 60 waliuawa kwa kupigwa risasi mwaka huu nchini Sweden, ikiwa ni rekodi katika nyakati za sasa, serikali imesema Jumatatu. Sweden imekumbwa na janga la mashambulizi ya ufyatuaji risasi katika miaka hivi karibuni, ambapo polisi na maafisa wanayatuhumu magenge ya uhalifu ambayo yanaendesha harakati zake katika miji kama mji mkuu Stockholm. Mauaji ya bunduki yameongezeka kwa bahati mbaya kwa viwango ambavyo vimefikia rekodi mpya ya umwagaji damu mwaka huu, waziri wa sheria Gunnar Stroma amewaambia waandishi wa habari. Stroma amesema kumetokea vifo 60 vya wafyatuaji risasi mwaka huu nchini Sweden, ikilinganishwa na vifo 4 nchini Norway, vifo 4 huko Denmark na viwili nchini Finland. Mwaka uliopita watu 45 waliuawa kwa kupigwa risasi nchini Sweden, na mwaka 2012 jumla ya watu 17 waliuawa, kulingana na baraza la kitaifa la kuzuia uhalifu. Zaidi ya nusu ya watumiaji milioni 17,500,000 wa mtandao wa Twitter walioshiriki katika ukusanyaji maoni wa kutaka bilionia Elon Musk aachie madaraka ya kuiongoza kampuni hiyo wamekubaliana na maoni hayo. Mpaka Jumatatu, kampuni ya Twitter au Elon Musk mwenyewe hawajatoa tamko lolote kuhusiana na maoni hayo. Hata hivyo, Musk alishasema atakubaliana na matokeo ya maoni. Mara kadhaa Musk amejikuta akibishana na watumiaji wa Twitter, na jana Jumapili aliwataka watumiaji hao wafanye uamuzi kama watamtaka aendelee na wadhifa wake wa kuendesha mtandao huu wa Twitter baada ya kukubali kuwa amefanya makosa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Mkabiri Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili. Upo nami Mkamiti Kibayasi. Ambapo leo tunaangazia ongezeko la ukeketaji Afrika Mashariki, na hali kadhalika katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangazia siasa nchini Afrika Kusini. Ukeketaji wa wanawake FGM ni ukiukwaji wa haki za binadamu, aina ukatili na ubaguzi dhidi ya wasichana na wanawake. Mara nyingi hufanyika kwa wasichana kati ya watoto wachanga na umri wa miaka 15, ingawa wanawake watu wazima pia hufanyiwa ukeketaji. Inakadiriwa wasichana milioni 55 walio chini ya umri wa miaka 15 katika nchi 28 za Afrika wamepitia ama wako katika hatari ya kukumbwa na ukeketaji, ambao bado unaendelea kuongezeka katika maeneo ya Afrika Mashariki, Magharibi, Kati na Kaskazini. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya ya Uzazi na Jinsia, UNFPA, linaeleza kwamba lina wasiwasi baada ya wasichana 20 kufanyiwa ukeketaji FGM huko Kismayu, jimbo la Jubaland nchini Somalia. UNFPA inatoa takwimu mbaya kuhusu ukeketaji, ikionyesha takriban wanawake 9 kati ya 10 huko Somalia wamefanyiwa aina fulani ya ukeketaji, na licha vitendo hivyo kuwa na madhara makubwa ya kiafya kwa wanawake na wasichana, ikiwemo maumivu, kutokwa na damu, uwezekano ulemavu wa kudumu au kifo, vikwazo vya kitamaduni vimesimama zaidi katika njia ya kumaliza tatizo hili. Wakati huo, baadhi ya vituo vya afya huko Kajiado nchini Kenya vimeingia doa kuhusiana na madai ya kutahiriwa kwa wanawake na wasichana. Mashirika katika jamii zinazopinga ukeketaji yanahofia wasichana wengi watakeketwa wakati huu wa likizo ndefu ya Disemba huko nchini Kenya. Ninaye Saadia ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika hili la Brighter Society Initiative Kenya, ambalo linapinga ukeketaji, na vile vile Saadia ni mwathirika wa ukeketaji. Saadia, nini hasa kinatakiwa kifanyike hapa ili kupunguza ongezeko hili la ukeketaji katika jamii huko Kenya?
Yale ambayo yanafaa kufanyika katika nchini Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunahamasisha jamii na kuwahusisha kabisa moja kwa moja, ile tunaita direct community intervention, na kufanya kitu inaitwa mahojiano ama community dialogue kwa kimombo. Kwa sababu gani? Kwa sababu jamii wanafanya ukeketaji kwa tuhuma zenye wanafikiria lazima msichana apitie ukeketaji kwa mambo fulani ambao wao wenyewe wanaamini na ni kinyume na haki za kibinadamu. Kwa mfano, wao wanafikiria msichana asipokeketwa ataharibika, na hayo ni mambo ambayo yako tu kwa fikra zao, na pengine wangehamasishwa na waelewe kwa undani, wangeepuka na kusema ya kwamba wasichana wako tu sawa vile Mwenyezi Mungu amewaumba. Kwa hivyo mimi ningependa kusema ya kwamba kuhusisha jamii moja kwa moja ni vyema kabisa na ni njia mwafaka ya kuweza kupunguza hii hali ya ukeketaji.
UNFPA inaeleza kwamba vitendo vya utamaduni ni moja ya chanzo kinachorudisha nyuma harakati hizi za kutokomeza FGM. Ni hatua zipi mbadala unafanya katika shirika lako ili kuhakikisha kwamba wasichana wanafahamu haki zao na kuepukana na tatizo hili la FGM?
Kweli kabisa, hizo vikwazo za kitamaduni ndio zinafanya wasichana wengi wanaangukia mitego ya kufanyiwa ukeketaji. Na shirika langu la BSI, Brighter Society Initiative, huwa tunafanya uhamasishaji katika jamii ambazo tunafanya nazo kazi. Hata juzi nilikuwa mahali inaitwa Elgeyo Marakwet, ambapo ni huko Bonde la Ufa, ni kaunti ambayo pia iko inaongoza kwa ukeketaji. nilienda kwa milima kabisa huko nikiongelelea kuhusu ukeketaji, na kwa bahati nzuri tuliweza kuokoa wasichana 20 ambao ilikuwa wafanyiwe ukeketaji wiki ijayo wakimaliza mtihani yao ya KCSE ya kidato cha 4. Na mimi hiyo ilikuwa ni furaha yangu kabisa, kwa sababu hao wasichana ni wasichana ambao maisha yao ingebadilishwa na ukeketaji. Na ukeketaji ukishafanyiwa hauwezi rudi vile ulikuwa, ni kitu ukishafanyiwa imefanyika tayari. Kwa hivyo mimi ile kuweza kuhamasisha jamii na kuweza kuokoa wale wasichana, naona ya kwamba ni furaha kubwa. Na mimi kazi yangu kubwa sana sana ni kuhakikisha ya kwamba tunaongelesha wasichana na wao wenyewe wanaweza kulinda na kutetea haki zao. Na pia vile vile natumai ya kwamba hakuna wazazi ambao wanafanya hiyo ukeketaji kwa kupenda ama kwa kufikiria wanaathiri wasichana wao. Wao hufanya wakifikiria wanafanyia wasichana wao kitu mzuri. Na ndiposa mimi huongelesha hao survivors ama waathirika wenye walishapitia hii kitendo, nikiwatambulisha ya kwamba yale madhara ambayo tunaishi nayo, ile kovu ambayo tunaishi nayo kwa hii miaka yote, si vyema kuifanyia wasichana wetu. Hiyo inafanyanga wale waathirika, nikisha waongelesha wanaona kweli yale nilipitia, yale machungu nilipitia, si vyema msichana wangu pia apitie. Na hiyo ndio huwa shirika langu inafanyanga kuhakikisha ya kwamba tumeweza kuhusisha hata viongozi wa dini kuweza kukemea hiki kitendo. Wakiwa Wakristo wanaangazia dini ya Kikristo na Biblia kuweza kukemea hiki kitendo la kitamaduni. Ikiwa ni Kiislamu pia vile vile wanashirikiana na mashehe kuhakikisha ya kwamba wanahamasisha jamii na kusema hii si jambo la dini la Kiislamu na tunafaa kuikemea na kusema ya kwamba ukeketaji ni haramu na haifai kufanywa.
Rais William Ruto ni mmoja kati ya watu wanaopinga suala hili la ukeketaji, akisema kwamba ukeketaji katika karne ya 2022 halina nafasi kabisa. Iwapo leo hii unapata fursa kukutana na Rais William Ruto, nini ambacho utamshauri ili kuweza kuhakikisha ukeketaji katika jamii ya Kenya unakwisha kabisa?
Kwanza kabisa nampongeza rais wangu William Samoei Ruto kwa kuwa shujaa na kuwa jasiri kuweza kuongelea masuala ya ukeketaji hadharani. Na pia ningependa kumshauri ya kwamba vile alivyo jasiri, basi atoe onyo kwa wale machifu wote na awaambie ya kwamba mwenye ataweza kuhakikisha ya kwamba ukeketaji umefanyika kwake, basi itakuwa ni atakosa kazi. Ikikuwa hivyo, akiyeye kama atatoa onyo kama hilo, mimi naamini ya kwamba kila chief atachukua hatua na kuhakikisha ya kwamba ukeketaji imeisha katika location yake. Na vile tulivyoongea ni kwamba ukeketaji hufanyika mashinani, na mimi ningependa kushauri kabisa rais wangu ahakikishe ya kwamba ametoa onyo kali kwa hao viongozi wa location.
Umepokea tuzo ya Coins of Light ambayo ilitoka kwa Queen Elizabeth wa Uingereza hapo mwaka 2021. Unaitumia vipi tuzo hii katika kuelimisha jamii dhidi ya ukeketaji kwa wasichana na watoto?
Haikuwa furaha kwangu peke yangu, bali ilikuwa ni kielelezo ama mfano mzuri kwa wasichana ambao pia walikuwa wanasema tunataka kuwa kama Sadia, tuwe tunatuzwa na pia kazi yetu kuonekana. Kwa hivyo hiyo tuzo haikunipatia mimi peke yangu fursa ya kuweza kufanya zaidi, bali iliweza kuwa kama changamoto kwa wasichana wengine kuweza kufikia ile hali mimi nimeifikia kwa saa hizi, ile kiwango nimeweza kukomesha ukeketaji. Wale wasichana wote ambao saa hizi wameamua ya kwamba hata wao wanataka kukomesha ukeketaji katika jamii zetu, na imekuwa mfano mzuri kabisa kwa sababu kuna zaidi ya wanawake wengi ambao kila mmoja anasema hata mimi nataka kuwa kama Sadia.
Naam, ni Sadia Hussein, mwanzilishi na pia mkurugenzi wa Brighter Society Initiative Kenya, shirika linalopambana na ukeketaji dhidi ya wasichana na wanawake. Sadia pia ni mwathirika wa ukeketaji. Na wakati huo basi, nimezungumza na Cynthia Simantoi kutoka Kenya. Yeye pia ni mwathirika ukeketaji, na nikataka kujua hali hii ilimpata akiwa na umri gani na katika mazingira yapi.
Asante sana. Nilipata kupitia ukeketaji nikiwa umri wa miaka 14. Hiyo ni wakati wa likizo. Huku Kenya tunakuwaga na likizo tunapomaliza hii msimu wa Disemba, so ilikuwa hiyo wakati mwaka wa 2007. Na hiyo wakati ikitendeka hivyo, wazazi wangu wote wamesoma, na hiyo wakati hawakuwa nyumbani, na natoka katika mazingira ya jamii ya Kimasai ambapo tunakuaga tunaishi kama, yani tunaishi kama wengi kwa katika boma moja. Sasa wazazi wangu walipokuwa wameondoka, wakachukua hiyo fursa kwa sababu walikuwa wameona nilikuwa kati ya, nilikuwa msichana mwenye alikuwa amebaki kama hajafikishwa tohara. Kwa hivyo wakaona kwamba ilikuwa ni imekuwa sasa ni kama ni picha mbaya napeana kwa familia yangu kuwa msichana mkubwa hivyo wa miaka 14 mwenye hajafikia tohara.
Sasa Cynthia, pole kwa hayo yaliyokukuta. Rais William Ruto ameeleza kwamba FGM haikubaliki katika century hii ya mwaka 2022. Iwapo unapata fursa leo hii ya kukutana na Rais Ruto, ni wito gani utakaompatia ili kuweza kuhakikisha nyote kwa pamoja mnashirikiana katika juhudi za kukomesha ukeketaji nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla?
Ningependa kumsihi rais wetu Daktari William Ruto tujaribu kuhakikisha kwamba wanaoathirika na hii mambo ya ukeketaji wanapowasilisha kesi zao mahakamani wanasaidiwa kupata haki, kwa sababu mara nyingi tunapata watoto wengi wanatoroka kwa sababu ya hii mambo ya ukeketaji, lakini hawapati haki. Wanaowafanyia unyama huo hawaletwi, hawawezi, hatua ya sheria haichukuliwi.
Asante sana Cynthia Simantoi kutoka nchini Kenya, ni mmoja wa waathirika wa suala hili la ukeketaji FGM nchini Kenya. Na hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukutane tena sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tukiangazia siasa nchini Afrika Kusini. Naam, na katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tuelekee nchini Afrika Kusini, ambapo mustakabali wa kisiasa wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ulikuwa umeyumba katika mizani mapema mwezi huu baada ya ripoti ya jopo la wataalam kubaini ushahidi wa awali kwamba huenda alikiuka katika kuhusiana na fedha za kigeni zilizofichwa katika shamba lake la binafsi. Cyril Ramaphosa amechaguliwa tena kuwa kiongozi wa chama tawala cha African National Congress, ANC, na kupata muhula wa pili unaomfungulia njia kugombea tena urais katika uchaguzi wa mwaka 2024 licha ya kashfa hiyo mbaya. Rais Ramaphosa alishinda kwa kura 2476 kutoka kwa wajumbe wa chama dhidi ya kura 1897 kwa mpinzani wake pekee wa uongozi Zweli Mkize, waziri wa zamani wa afya. Ni kulingana na matokeo yaliyotangazwa katika mkutano wa ANC mjini Johannesburg siku ya Jumatatu. Wafuasi wa rais pia walishinda nafasi nyingine 4 kati ya 6 za juu za chama hicho. Ili kufahamu haya kwa undani zaidi, katika laini ya simu ninaye Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York kilichopo katika jiji la New York nchini Marekani. Profesa Monda, hii inamaanisha nini katika siasa za Afrika Kusini?
Inamaanisha ya kwamba Rais Ramaphosa ataweza kuwania uchaguzi wa mwaka 2024 kwa tikiti cha ANC. Lakini pia kwa upande mwingine unadhofisha imani ya umma kwenye chama cha ANC. Kwa miaka mingi kumekuwa na hofu ya kwamba serikali ya ANC imezongwa na ufisadi. Rais aliyekuwa kule ndani, Jacob Zuma, alikuwa amezingirwa na shutuma za ufisadi, na sasa Rais Ramaphosa amejipata tena na hizi kashfa za ufisadi. Kwa hivyo imani ya umma kwa uongozi wa ANC unaendelea kudorora, na itabidi tuangazie uchaguzi wa mwaka 2024 utakuwaje, kama ANC itapigwa kalamu kwa njia fulani, hata pengine huenda Rais Ramaphosa tena akapoteza umaarufu wake, kwa sio tu kwenye chama lakini pia kwa uchaguzi ujao kwa ujumla.
Uchunguzi wa Benki Kuu na uchunguzi mwingine rasmi bado unatarajiwa kuripoti zaidi juu ya kashfa ya Falafala. Hili ni shamba ambalo profesa Uchunguzi wa Benki Kuu na uchunguzi mwingine rasmi bado unatarajiwa kuripoti zaidi juu ya kashfa katika shamba la Falafala ya dola 580,000 pesa taslimu za mwaka 2020. Kwa mtazamo wako Profesa Monda, je, ripoti ya jopo bado ina nguvu kuendelea kuaminiwa na kuleta uzito tofauti wa kisiasa kwa wakazi hawa wa Afrika Kusini?
Nafikiria kimsingi uchunguzi huu bado utaleta imani ya umma hususan kwenye hii kesi ya Falafala. Tusisahau ya kwamba kashfa hii ni kwamba kulikuwa na dola karibu milioni 4 ambazo zilipatikana kwenye shamba la Rais Ramaphosa, na kukawa na shutuma ya kwamba alijaribu kunyamazisha wale wafanyikazi kwenye shamba hilo kutosema ya kwamba au kutotolea ripoti kwa polisi ya kwamba kulikuwa na zile hela pale, na kwamba wezi fulani ambao walikuwa wameingia mle ndani kuweza kuziba hela hizo. Lakini kwa ujumla jambo hili linazua bala kwa chama cha ANC, linazua maswali kadha wa kadha. Kwa mfano, hizi hela zilijitokeza wapi? Zilikuwa zimewekwa pale kwa niaba gani? Zilikuwa hela za nani? Na ilikuwaje kwamba wezi wakaweza kuvunja hata kwenye nyumba kwenye shamba la rais wa taifa kuu? Kwa hivyo inazua maswala mengi. Na nafikiria pia itaongeza ile udhaifu wa uongozi kwenye serikali ya Ramaphosa. Miaka ya nyuma shamba hili limekuwa likishutumiwa kwa kashfa za uwindaji wa wanyama pori. Kwa hivyo uchunguzi ukiendelea, huenda masuala mengine tena yakaibuka juu ya ufisadi, na itakuwa pigo sana kwa Rais Ramaphosa aliyemshutumu Jacob Zuma kwa ufisadi ule wa wale vijana wa Gupta. Manake ufisadi ule ule ambao Ramaphosa alimshutumu aliyekuwa rais Jacob Zuma kuifanya, ni ufisadi ule ule ambao unaanza kujitokeza kwenye serikali ya ANC. Kumalizia, lazima niseme kwamba hizi kashfa za ufisadi zinaendelea kuzorotesha imani ya umma kwenye uongozi wa ANC kwa jambo hili kuu, ya kwamba hizi hela zote zikiwa zikiibwa kwenye serikali inazorotesha au kusambaratisha mikakati ya kujaribu kujenga uchumi wa Afrika Kusini na kuinua maisha ya wananchi wa Afrika Kusini, ya kwamba umma inaona ya kwamba hela zinaibwa kwenye serikali kuu na hali ya maisha ya Waafrika Kusini kwa ujumla inaendelea kudorora. Kwa hivyo hili ni jambo nyeti, sio tu la kisiasa, lakini pia limeingiana pia na masuala ya kiuchumi, manake hela zinaporwa kwa serikali na hali ya maisha ya wananchi inaendelea kusambaratika.
Profesa, umezungumzia kwamba swala hili linazorotesha nguvu na ufanyaji kazi wa chama. Je, nini kifanyike ili kuweza kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kupata nguvu na utendaji wake kazi unafanya kama ambavyo unaendana na katiba ya nchi?
Nafikiria kwa wakati huu, dada mwenyekiti, ANC inajipata pahala pagumu, hususan ya kwamba ilikuwa chama cha ukombozi, lakini baada ya miongo mitatu hivi ni kama imani ya umma imeendelea kudidimia. Manake ANC ilikuwa imesema itaendeleza uchumi, ya kwamba itainua maisha, hali ya maisha wa Afrika Kusini, lakini maisha yao yameendelea kudorora. Kwa maoni yangu nafikiria hata ingawa pengine ANC itashinda uchaguzi wa mwaka 2024, itapoteza viti vingi sana kwa bunge. Kuna vyama vingi tena vya upinzani kama EFF ambavyo vinashutumu ufisadi kwenye chama cha ANC, na naweza kutabiri pengine baada ya miaka mitano, miaka kumi hivi, ya kwamba pengine ANC itapoteza viti vingi zaidi kwa bunge, na huenda uongozi wa ANC ambao umekuwa kwa karia zaidi ya miongo mitatu itapigwa kalamu, lakini nafikiria itafanyika siku za mbele. Kwa wakati huu hili ni donda ndugu kwa chama cha ANC, ya kwamba ufisadi umekita mizizi kwa chama cha ANC, na ya kwamba kwa ujumla umma wanapoteza imani kwa serikali ya ANC kuweza kuinua hali yao ya maisha.
Hapa sasa tunajifunza nini katika siasa na demokrasia barani Afrika, kwa mfano huu wa Afrika Kusini?
Hapa tunajifunza ya kwamba hivi vyama vya ukombozi, kwa mfano chama cha ANC kule Tanzania, chama cha CCM, wakati mwingine vyama hivi vinakuwa madarakani kwa miongo mingi, kwa miaka mingi, na kuna unde uzembe, ile hali ya kuzembea kazi na ufisadi ambao unaingia kwa chama. Inatufundisha kwamba vyama hivi vya ukombozi wakati mwingine vikikaa, vikisalia kwa uongozi, huwa vinaingiliwa na ufisadi. Jambo jingine tunajifunza pia ni kwamba ule umuhimu wa vyama vya upinzani kuweza kukosoa serikali, na miundombinu ya kisheria lazima iwe imara, ili iwapo serikali inazembea kazi vile ANC ilifanya wakati huu, iweze kukosolewa kwa njia ya uwazi na haki. Kwa hivyo nafikiria kwa njia hiyo demokrasia itakuzwa.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.